Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 9 от оскверняване към очистване. Събота следобед стих за запаметяване. Той ми каза, до 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти. Даниил 8 глава 14 стих.
Видението, описано в Даниил 8 глава, е дадено на пророка през 548-547 година преди Христа и предоставя някои сериозни уточнения по отношение на съда, за който става дума в 7 глава. За разлика от виденията във 2 и 7 глави, видението от 8 глава пропуска Вавилон и започва с Мидоперсия, защото по това време Вавилон преживява своя упадък, а на персийците предстои да заменят Вавилон като следващата световна сила. Видението от 8 глава е паралелно на това от 7. Езикът и символите се променят в 8, защото тук ясно в центъра е поставено очистването на небесното светилище във връзка с небесния ден на умилостивението. По този начин, отличителният принос на Даниил 8 глава се крие в наблягането върху небесното светилище. Ако 7 глава представя небесния съд и човешкия син, който получава царството, 8 глава показва очистването на небесното светилище. И както сочат паралелите между тези две глави, очистването на небесното светилище, изобразено в Даниил 8 глава, съответства на сцената на съда от предишната глава.
Неделя. Овенът и козелът. За какво се говори в видението от Даниил 8 глава и по какъв начин то съответства на онова, което вече видяхме в Даниил 2 и 7 глава? Да чуем няколко текста. От Даниил 8 глава, 3 до 6, 13 и 14 стихове.
Подигнах очите си и видях, стоеше пред реката един овен, който имаше два рога. Роговете бяха високи, но единият по-висок от другия. И по-високият беше израсъл по-после. Видях, че овенът будеше към запад, към север и към юг, и никой звяр не можеше да устои пред него, и нямаше кой да избави от силата му. Но постъпваше по волята си и се носеше горделиво. А като размишлявах, козел идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята. И козелът имаше бележит рог между очите си. Той дойде до овена, който имаше двата рога, който видях да стои пред потока, и завтече се върху него с устремителната си сила. Тогава чух един свят да говори на друг свят и рече на този, който говореше: до кога се простира видението за всегдашната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани? И каза ми: до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.
Също като във 2 и 7 глава на Даниил, тук се дава ново видение за възхода и падението на световните империи, макар и с различен символизъм. Символиката е пряко свързана с Божието светилище. В този случай символите на овена и козела се използват поради връзката им с ритуала в светилището в деня на умилостивението, време на съд за древния Израил. Овните и козлите са принасени в жертва в светилището, но само в деня на умилостивението са споменати заедно. Следователно, тези две животни тук са избрани целенасочено, за да напомнят за деня на умилостивението, който е централен за видението.
С развитието му Даниил вижда овен, който буде на три различни посоки – на запад, на север и на юг. Трипосочното движение показва разширяването на тази сила. Никой звяр не можеше да стои пред него и нямаше кой да избави от силата му. Той постъпваше по волята си и се носеше горделиво. Както обяснява ангелът, овенът с два рога представлява Мидоперсийската империя и трите посоки най-вероятно буквално посочват трите големи победи на тази световна сила. След това се появява козел с бележит рог, който представлява Гръцката империя под предводителството на Александър Велики. Това, че козелът се движи без да допира до земята, означава, че се движи бързо. Символиката предава бързината на завоеванията на Александър, представена в Даниил 7 глава, с крилатия леопард. Но, както показва пророчеството, когато козелът заякна, големият му рог се счупи и отстъпа пред 4 рога, простиращи се до 4-те квадранта на компаса. Това се изпълнява, когато Александър умира в Вавилон през юни 323 година преди Христа на 33 години, а царството му бива разделено между 4-мата му генерали.
Между Даниил 2 глава 38 стих и 8 глава 20-21 стихове, три от четирите империи, разкрити във виденията, са ни посочени по име. Как този удивителен факт трябва да ни помогне за потвърждаване правилността на нашето тълкуване на тези пророчества?
Понеделник. Възходът на малкия рог. В каква посока се движи малкият рог от видението и защо е важно да го разберем? Даниил 8 глава, 8 до 12 стихове.
Козелът се възвеличи много, а когато заякна, големият му рог се счупи, вместо който излязаха 4 бележити рога към 4-те небесни ветрища. И с единия от тях излезе един малък рог, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. Той се възвеличи дори до небесната войска и хвърли на земята част от множествата и от звездите и ги стъпка. Да, възвеличи се дори до началника на множеството и отне от него всегдашната жертва и мястото на светилището му се съсипа. И множеството бе предадено нему заедно с всегдашната жертва поради престъплението им. И той тръщна на земята истината, стори по волята си и успя.
След като описва четирите рога, простиращи се до четирите небесни ветрища, библейският текст казва, че от единия се появява малък рог. Въпросът е тук дали този рог или сила съответно излиза от един от четирите рога, които, както видяхме вчера, представляват 4-мата генерали на Александър, или от един от четирите ветрове. Граматическата структура на текста в оригиналния език показва, че този рог идва от един от четирите небесни ветрове. И тъй като тази сила възниква след Гръцката империя и нейните 4 разклонения, всеобщото разбиране е, че този рог е Рим, отначало езически, след това папски. В адвентен библейски коментар, том 4, четем следното. Този малък рог представлява Рим в двете му фази – езическа и папска. Даниил вижда Рим първо в неговата езическа, имперска фаза, воюващ срещу еврейския народ и ранните християни, а след това и в папската фаза, продължавайки до наши дни и в бъдещето.
Според библейския текст, малкият рог първо се впуска в хоризонтално придвижване и порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя, уточнява текста. Тези три посоки съответстват на трите основни области, които попадат под властта на езическия Рим. Тъй като малкият рог става основен играч във видението, неговото вертикално израстване е обект на подробно внимание. В този смисъл рогът съответства на малкия рог от 7 глава на Даниил, както показва следното сравнение. Първо, и двата рога в началото са малки. Второ, и двата порастват по-късно. Трето, и двата са преследващи сили. Четвърто, и двата се себе възвеличават и богохулстват. Пето, и двата се устремяват към Божия народ. Шесто, и двата имат аспекти на дейността си, които са очертани от пророческото време. Седмо, и двата се простират до края на времето. Осмо, и двата са изправени пред свръхестествено унищожение. И последно, тъй като малкият рог от 7 глава представлява папството, вертикалното разрастване на малкия рог в 8 глава би трябвало да представлява същата сила. И тъй, също както във 2 и 7 глава на Даниил, последната основна сила е Рим, както езическият, така и папският.
В Вторник – атака на светилището. Каква дейност извършва малкия рок? 10 до 12 стихове на 8 глава.
Той се възвеличи дори до небесната войска и хвърли на земята част от множеството и от звездите и ги стъпка. Да, възвеличи се дори до началника на множеството и отне от него всегдашната жертва и мястото на светилището му се съсипа. И множеството бе предадено нему заедно с всегдашната жертва поради престъплението им. И той тръщна на земята истината, стори по волята си и успя.
В 10 стих на 8 глава малкият рок се опитва да възпроизведе на духовно ниво усилията на строителите на Вавилон. Термините множество и звезди биха могли да се отнасят до Божия народ в Стария завет. Израел се определя като множество или воинство на Господа. Даниил също така изобразява Божия верен народ блестящ като звездите. Очевидно това не е буквална атака срещу небесните тела, а преследване на Божия народ, чието гражданство е на небесата. Въпреки че езическите императори са погубили хиляди християни, сега акцентът се поставя върху вертикалните действия на малкия рок. По този начин, крайното изпълнение на това пророчество трябва да бъде свързано с папския Рим и извършваните от него гонения през вековете. В 11 стих се говори за началник, който на други места в Даниил е наречен князът Месия, вашият княз Михаил и великият княз Михаил. Никой друг, освен Исус Христос, не би могъл да отговаря на този израз. Исус Христос е князът на горепосоченото множество и е нашият първосвещеник в небето. Следователно, папството и религиозната система, която то представлява, помрачават и се опитват да заменят свещеническата роля на Исус.
В Даниил 8 глава 11 стих вечната жертва се появява във връзка с земното светилище, за да определи различните и непрестанните аспекти на ритуалните богослужения, включително принасянето на жертви и застъпничеството. Именно чрез тези служби грешниците биват опростени и греховете им уредени в скинията. Тази земна система представлява застъпническото служене на Христос в небесното светилище. Както предсказва пророчеството, папството заменя застъпничеството на Христос с застъпничеството на свещениците. Чрез такова фалшиво поклонение, малкият рок отнема Христовото застъпническо служене и символично отхвърля мястото на Христовото светилище. И той тръщна на земята истината, направи по волята си и успя, коментира пророчеството. Исус заявява, че е истината и също така посочва Божието Слово като истина. За разлика от това, папството забранява превеждането на Библията на простонароден език, поставя тълкуването и под властта на църквата и изравнява преданието на едно ниво с Библията като върховно правило на вярата.
Какво би трябвало да ни разкрие това проучване по въпроса колко скъпоценно и важно е познанието за библейската истина в контраст с човешките предания?
Сряда. Очистването на светилището. Какво се случва в Даниил 8 глава 14 стих? И каза ми: до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.
След опустошителната атака на рога е обявено, че светилището ще бъде очистено. За да разберем тази вест, трябва да имаме предвид, че очистването на споменатото в 14 стих светилище съответства на сцената на съда, изобразена в Даниил 7 глава 9 до 14 стихове. И тъй като този съд се провежда в небето, светилището също трябва да се намира там. И така, ако Даниил 7 глава описва Божията намеса и взаимоотношение с човешките дела от съдебна гледна точка, 8 глава описва същото събитие от гледна точка на светилището. Земното светилище е изградено по образеца на небесното му съответствие и служи за илюстрация на основните штрихи от спасителния план. Всеки ден грешниците донасят жертвите си в светилището Откровението, където на хората биват опростени изповядваните грехове и така те в известен смисъл биват прехвърлени върху светилището. В резултат на това светилището бива заразено. Следователно, необходим периодичен процес на обеззаразяване, за да може светилището да се очисти от греховете, натрупани там. Това се нарича Ден на умилостивението и се провежда веднъж годишно.
Защо трябва да се очиства небесното светилище? По аналогия можем да кажем, че изповяданите грехове на онези, които са приели Исус, биват прехвърлени върху небесното светилище, точно както греховете на каещите се израелтяни са били прехвърлени върху земното светилище. По време на земния ден на умилостивението са заколвани множество животни, които символизират бъдещата смърт на Исус. Това е начинът, по който грешниците са можели да устоят в деня на умилостивението. И точно както това се случва в земния ден на умилостивението, когато светилището се очиства, колко повече в небесното, когато единствено кръвта на Христос ни помага да преминем през съда. Очистването на светилището, представено в 14 стих на Даниил 8 глава, е небесното съответствие на земната служба, чиято основна вест гласи: като грешници, ние се нуждаем от кръвта на Месия да ни прости греховете и да ни позволи да устоим в съда.
Как Евреи 9 глава 23 до 28 стихове ни разкриват спасението, което имаме в Исус чрез Неговата жертва за нас?
Необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни са жертви по-добри от тях, защото Христос влезе не в ръкотворно светилище образ на истинското, но в самите небеса да се яви вече пред Божието лице за нас. И не за да принася себе си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв, а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И тъй, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, така и Христос, като бе принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват.
Четвъртък. Пророческо разписание на времето. Какъв въпрос се задава в Даниил 8:13 и как това ни помага да разберем отговора в следващия стих?
Чух един свят да говори и друг свят рече на този, който говореше: до кога се простира видението за всегдашната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпкани?
Как се определя точното време на 2300 денонощия? Първо трябва да отбележим, че след като на Даниил са показани овенът и козелът, последвани от действията и вредата, нанесена от малкия рок, видението се насочва към въпроса в Даниил 8:13. Този въпрос проявява особена загриженост за това какво ще се случи в края на този пророчески период, а не за продължителността му. Нещо повече, този период не може да бъде ограничен само до продължителността на действията на малкия рок, защото терминът «видение» включва всичко – от овена до действията на малкия рок. Така че трябва да става дума за дълъг период от действително историческо време.
На въпроса до кога се простира видението, другото небесно същество отговаря: до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Както вече посочихме, този период е толкова дълъг, тъй като започва от времето на Мидо-Персийската империя и се простира през владичеството на Гръцката империя и езическия и папския Рим, хиляди години всъщност. Според метода на историцизма, при тълкуването на този пророчески период трябва да се пресметне въз основа на принципа ден-година, което означава, че 2300 денонощия отговарят на време от 2300 години. В противен случай 2300 денонощия биха били малко повече от 6 години, невъзможно кратко време за всички събития във видението. Ето защо наистина е нужно да се приложи принципът ден година. Даниил 8 глава не предоставя информация, която да ни позволи да изчислим началото на този времеви период, което, разбира се, би установил неговия край. Но 9 глава ни дава тази важна част от информацията.
2300 денонощия от това пророчество представляват най-дългото пророчество в Библията. Помислете само, 2300 години. Това е дълго време, особено в сравнение с продължителността на живота ни сега. Как този контраст би могъл да ни помогне да се научим на търпение спрямо Бога и спрямо личното си очакване за точното време на последните събития?
Петък. Разширено изучаване.
Между 2, 7 и 8 глави на Даниил съществуват паралели. Не само народите са описани паралелно един с друг, но и съдебната сцена от Даниил 7 глава, която се появява след 1260 години на папския Рим, намира своя пряк паралел в очистването на светилището, което в 8 глава също се случва след Рим. Накратко, този небесен съд от Даниил 7 глава, съдът довеждаш до края на света, е същото събитие като очистването на светилището от 8 глава. Представени са ни две различни описания на едно и също нещо и двете се появяват след 1260 годишния период на гонения, осъществявани от силата на малкия рок.
Въпроси за разискване. Първо, как схемата на съответствията между тези няколко глави ни разкрива, че очистването на светилището, синоним на съда в Даниил 7 глава, трябва да се случи някъде след пророчеството за 1260 години на малкия рок и все пак преди установяването на окончателното Божие царство? Второ, пророчеството от Даниил 8 глава описва историята като нещо насилствено и изпълнено със зло. Двете животни, символизиращи две световни империи, воюват помежду си. Силата на малкия рок, която се появява след тях, е насилническа и преследваща сила. Тоест, писанието тук не прави опит да омаловажи реалността на страданията в този свят. Как това трябва да ни помогне да се научим на доверие в Бога и в Неговата доброта, въпреки реалността на злото, на което сме свидетели навсякъде около нас? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.